Velkommen til en ny episode av Medisinpodden. Dagens tema angst, og vi får besøk av en gjest som forteller om sine angstsymptomer fra barndom til ungdom og helt opp i voksen alder. Han vil i løpet av sin fortelling komme inn på en del medisiner som han har brukt i forbindelse med sine angstsymptomer. Jeg vil kommentere og gi litt informasjon om de ulike medisinene på slutten av denne episoden. Du får litt informasjon om de ulike medisinene, hva de for noe og hvordan de brukes helt på slutten av episoden. Så i dag så vi med oss en spennende gjest som heter Thomas Wergeland. Velkommen, Thomas.
Tusen takk.
Kan ikke du bare rett og slett fortelle litt sånn om hvem du er, sånn kort, veldig kort.
Ja. 40 år gammel, en optimist person som vokste opp i Bergen og nå bor her i Oslo.
Ja, hvor lenge har du bodd i Oslo da?
Litt over et år. Liker meg her. Jeg har vel fått et sterkt hjerte for byen. Ja. Noe som er vanskelig å innrømme for en bergenser.
Ja, det skjønte jeg.
Føler jeg litt som en forreder med en gang.
Ja. Og så har du studert
grafisk design.
Ja.
En av disse som gikk ut av skole, ikke helt visste hvor jeg skulle gå, så det gikk veldig fort.
Ja.
Og jeg gjorde ikke så bra på skole på grunn av mye av det som vi skal snakke om.
Ja. Ja, du sier jo mye av det vi skal snakke om, og det er jo hovedoverskriften angst.
Ja.
Hva slags type angst er det du har?
Jeg har slitt veldig mye å forklare det. Det har alltid vært en sånn følelse av en indre konflikt, veldig knyttet til prestasjon.
Ja. Jeg
merket veldig tidlig at hvis jeg skulle gjøre noe som var nytt, så var det som at kroppen bare slo seg av. Og desto mer jeg forsøkte, desto mer virket den å motarbeide det i form av reaksjoner som jeg opplevde var skumle.
Eksempel er det skole eller...
Jeg kan huske når jeg var veldig liten og skulle for eksempel ha dukketeater på skolen og var rundt 5-6 på førskole. Og jeg husker den følelsen av at jeg plutselig måtte gjespe hele tiden, men jeg klarte ikke å gjespe. Og det ga meg en sånn følelse av at jeg ikke helt kunne puste. Og det gjorde meg veldig redd. Men jeg visste ikke årsaken til det. Og når jeg da skulle gjøre ting som jeg følte jeg måtte mer og mer, så var det som at magen ble litt dårligere. Jeg merket at jeg kunne få en sånn følelse av at jeg ble sliten. Det var som at kroppen bare protesterte, og det var veldig uvant.
Ja.
Når du går til lege, sånn, for på et eller annet punkt så kommer du der til at du må ta kontakt. Sant? Og når det kom, så var det vel der jeg fikk vite at det var angst. Opp til det punktet så hadde jeg fått andre etiketter, sånn som genert, sky, litt sånn vrang.
Hvor gammel var du første gang du tok kontakt med lege?
Jeg var 16, og det var vokst i form av at jeg plutselig måtte ta på ting. Sånn at jeg gikk ned på galender som ting før det, og da begynte jeg å føle noe. Dette er ikke bra.
Nei.
Så, og at det kom ut på mange rare måter.
Var det beroligende å ta på ting?
Ja.
Ja.
Det ga meg en følelse av kontroll. Så jeg måtte lage veldig mange regler, og etter hvert så ble jeg veldig sliten av alt det. Så årsaken til legen var at jeg var så trøtt hele tiden. Jeg sa ikke til legen at jeg hadde angst, jeg sa at jeg er så stresset.
Ja.
For det var sånn jeg opplevde det.
Så fikk du diagnosen av angst etter hvert?
Men først var det mer sånn at du bare tenåring.
Ja.
Altså, det er helt vanlig dette. Så da gikk det vel 3 år der jeg var sånn, ok. Da får jeg klare på egen hånd og oppsøkt og letet etter andre måter å håndtere på. Og det går jo ikke bra.
Nei. Og nå snakker man fra 16 til 19 år, eller noe sånt.
Ja. Og så følte jeg veldig at det kanskje kunne være veldig farlig. At jeg tenkte ikke det var angst, jeg tenkte jeg var gal. Oi. Eller kanskje ikke gal er det rett ordet, men kanskje jeg var inne i et sted som kunne lede til å bli gal.
Ja.
At det var mye stress, jo, at jeg hadde veldig ofte for eksempel hodepine, verk i kroppen, så jeg tok ofte Paracet. Og på videregående skulle du kjøpe Paracet i resepsjon. Så ble jeg konfrontert om at jeg hadde et alvorlig avhengighetsproblem.
Av parasett?
Ja.
Oi.
Og det traff meg veldig hardt.
Ja. Hvem var det som sa det da?
Det var resepsjonisten, og da ble jeg inntatt til et sånt møte med en sånn veileder, og det ble veldig sånn, dette vil jeg ikke oppleve igjen.
Nei. Hva sa de da? Du helt...
Du har et avhengighetsproblem, og enten så tar du fatt i det, eller så må vi se videre hva vi kan gjøre, og det gjorde meg veldig redd, og følte at dette ikke stemte.
Mm.
Og det viste seg at jeg hadde med at jeg hadde migrene, men jeg visste jo ikke om det denne gangen.
Hadde du migrene?
Ja.
Og så tok du parasett?
Ja. Så det hjalp jo ikke.
Nei. Du kan jo få migrene eller hodepine av å bruke mye parasett. Det visste du kanskje ikke.
Nei, ikke den gangen.
Nei, nå vet du det. Ja. Ja. Men hvor mye snakker man om her egentlig?
Jeg tror ikke det var så galt egentlig. Jeg tror det var snakk om, men det var ikke et sunt, man skulle ikke ta det daglig. Men jeg tror det var nok ikke mer enn en daglig, men det var det at innenfor en tid på et halvt år så hadde jeg bare kanskje hatt innom 2-3 ganger i uken. Så jeg var der mer enn andre var, naturligvis. Men det som var problemet var vel det at jeg assosierte det å ta tablett med kontroll.
Ja.
Så det var ikke nødvendigvis effekten. Det var mer det at jeg hadde noe som var konkret.
Akkurat. Noe du kunne gjøre.
Det er noe som hvertfall gjorde at jeg følte at jeg ikke var ute av fullstendig kontroll.
Mm.
Men når jeg var yngre så ble jeg veldig flink til å gjemme angst og gjemme følelsene.
Mm.
Så det ble lokalisert til hærene. Da kunne det bli veldig fiklet der. Jeg kunne sitte og spenne det ned på skolen, sånn at kom seg gjennom dagen. Det var aldri sånn, ikke delta, men finne måter å skjule det på.
Ja, da satt du og fiklet med hendene.
Fiklet med hendene, fiklet med blyant eller trykket, og over tid så tror jeg lå det mer der enn andre steder.
Ja.
Og når jeg var ung, så slet jeg med irritabel tang.
Mm.
Og det er mye grunn til hvorfor jeg har angst, tror jeg. Det er at som barn så vet du at dette er noe som andre synes er flaut, og du synes er flaut, og du vil gjemme det.
Mm.
Men det er veldig vanskelig å gjemme irritabel tang.
Mm.
Så enten så måtte jeg gjemme det i form av å gå på toalettene i timene, eller så måtte jeg holde meg gjennom dagen.
Ja.
Og med det så merket jeg en sånn følelse av at jeg er annerledes.
Ja, nettopp.
Og jeg tror det gjorde at angsten ble mye sterkere enn meg.
Mm.
Enn det ellers ville vært. Og når jeg da var 16, så var det en litt oppfattig, og gikk til en spesialist, første legen og behandlet spesialist, og vi fikk meg utredet.
Ja.
Og da viste det seg at det var en veldig sensitiv, irritabel tarm.
Mm.
Og da begynte jeg på diet.
Mm.
Det var fordi at da hadde jeg gått ut over skole, gikk ut over karakteren, og de kunne ikke fortsette.
Nei.
Og det er jo sånn at når du har fordøyelsesproblemer, så kan du også oppleve å få angst av det. Du kan få panikkanfall, og den magen fordøyes.
Ja.
Får ikke fordøyet.
Nei. Fikk du panikkanfall?
Ja.
Ja.
Det begynte tydelig.
Ja. Kan ikke du forklare hvordan det føler, hva som skjer, eller hvis du klarer å beskrive det, klarer du det?
Den første gangen jeg hadde, da var jeg 7 år gammel, og da var det var en veldig sånn følelse av det kroppslige.
Mm.
Hjertet gikk veldig fort, og jeg var veldig redd for at dette var gala. Men i stedet for å skrike ut eller reagere i form av å skrike hjelp eller sånn, så ble jeg veldig sånn stille, fordi at det var ingen tegn annet enn at hjertet gikk fort.
Mm.
Og det var som at angsten også fikk meg til å bli stille.
Ja.
Og inni meg så var det en følelse av at hvis jeg ikke holder meg her nå, så forsvinner jeg.
Ja.
Og det gjorde meg redd.
Mm.
Og det var en veldig sterk følelse av å miste kontroll, eller at jeg holdt på å forsvinne, rett og slett. Mm. Det opplevde som å forsvinne.
Mm.
Du lander jo ikke, for det er jo ingen... Det er ingen bakke, det er ingen plattform, det er ingenting å lande på.
Nei.
Og dermed så er det en sånn følelse av at nei, jeg må holde meg fast.
Mm.
Tviholde på. Og det var den følelsen. Jeg visste ikke at jeg hadde panikkangsten for den.
Nei. Nå bare du ble klar over at det var det var.
Det var vel ikke før jeg var i i 2007, altså da har jeg kommet opp i 20-årene, så forstod jeg at jeg har vært igjennom mye. Og jeg opplevde at jeg begynte å ta opp søke hjelp, jeg ville ta fatt i ting, og begynte å snakke i behandling. Og så plutselig så blir ting som du trodde var ikke så gale, blir plutselig sett på. Og så blir det plutselig gale. Og så gikk jeg derfra og skulle på jobb, og det traff meg. Og jeg merket at det var som at i stedet for at du bare går og du er dine egne tanker, så kunne jeg oppfatte lyden av alt rundt meg.
Ja, blir forsterket.
Veldig. Og det var en veldig sånn følelse av at det ble stille samtidig.
Ja.
Så det var ikke mulig å for eksempel holde på en samtale, eller det var ingen mulighet til å holde ting. Og deretter så var det en sånn følelse av at selv om jeg hører alt, så blir det stillere. Og stillere. Og jeg tror i begynnelsen så var det sånn at så lenge jeg holder meg og holder kontroll, så vil jeg ikke forsvinne, og dermed så vil jeg ikke oppleve eventuelt at det går til et punkt hvor du blir helt stille.
Hvor er det du holder deg? Holder du fast i noe?
Jeg oppriktig følte en sånn følelse av å knipe fingrene mine sammen, knyte never, og stivne føttene, og virkelig en prøve å holde pustningen, fokuset. Så det var veldig fort en sånn praktisk. Og med panikk så er det en sånn opplevelse av det er noe som er litt annerledes. Og så går det en stund. Så er det, litt sånn før det kommer en skikkelig eksplosjon, altså, så ser man
den Paracetten som ga deg en følelse av kontroll, så fikk du beskjed om at du hadde et problem med den. Hvordan taklet du det, eller hva gjorde du da?
Først ble jeg sint, for jeg syntes det var urettferdig. Jeg hadde, når jeg var kommet opp i den alderen, så hadde jeg allerede slitt i veldig mange år. Det lå veldig mye bak det. Jeg hadde mye grunn til å ha angst.
Men hva gjorde du i forhold til Paracetten? Klarte du å slutte med det? Sluttet du bare der og da, eller?
Jeg skjulte det.
Ja, du fortsatte.
Jeg hadde begynt å kjøpe det selv.
Ja, ok.
Fordi at når du hele tiden skal stivne under et skrivebord, eller du skal holde inn i magen, så ble det etter hvert veldig mye smerter i kroppen hele tiden. Jeg var veldig irritabel, jeg var sint, og så kommer du hjem, så skal du gjennomføre oppgaver og innleveringer, og det gikk ikke.
Nei, men du fortsatte bare sett bruk etter at du ble ferska på en måte. Men bare da
kjøpte du det? Ja, skjult.
Ja. Hvor lenge tok du da bare sett?
Det fortsatte vel i årsvis etterpå.
Apropos medisiner. Hvilke andre medisiner var det du har fått?
Når jeg kom til lege når jeg var 19,
ja.
Da var jeg mer ute i verden, og mer som du, for jeg følte da jeg var ute, så det er så mer kom alle disse utfordringene, det ble bare større. Og dermed så var ikke det nok å holde ting i styringen av kroppen, og kanskje jeg var lei av det. Så ble jeg kjent med andre som slett, og i det så ble jeg introdusert til muligheter.
Ja.
Andre muligheter enn Paracet.
Ja.
Først fikk jeg oppleve, og jeg hadde fått min første kjæreste, og kjæresten ga meg en Sobril. Og på det punktet så var jeg da blitt 19, og jeg aldri opplevd noen form for beroligende effekt. Annet enn yoga og ture og det hele tatt. Og den øyeblikkelige roen som kom når den traff i kroppen, den følelsen av stillhet. Det var en følelse av å endelig oppleve noe som jeg kanskje hadde drømt om i mange, mange år. Nå er det vanskelig med å ha en veldig stresset kropp. Det er det at selv om du går og legger deg, så våkner du neste dag, så er du fortsatt på samme sted. Det er aldri en følelse av nullstilling.
Nei.
Og den opplevelsen av å faktisk merke en slags nullstilling, det traff meg. Og det å gå til legen da, så prøve å finne en egen vei. Det innebar en helt annen retning. Så det begynte litt med sånn, ja, du sliter med angst. Vi begynner med allergimedisin.
Ja.
Fordi at allergimedisin kunne gjøre deg litt trøtt.
Mm.
Og det ledet meg videre, det var vel, det het vel Atarax, tror jeg det het.
Ja.
Det var vel for pålallergi eller noe sånt, tror jeg. Og så viste det seg at det var ikke nok, så da skulle vi prøve noe annet etter hvert.
Du ble ikke trøtt av den, eller du fikk ikke...
Det hjalp jo på pålesesongen.
Ja.
Det gjorde det. Så det var jo positivt i alle fall.
Og dette var en fastlege som...
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Men jeg opplevde ikke en følelse av ro, nei. Det var vel kanskje litt sånn som å prøve å få ned Goliat med en nål.
Nei.
Så da var det videre da.
Mm.
Utredet neste var myonserin.
Mm-hmm.
Og det var litt sterkere, forstår jeg.
Ja, myonserin, ja. Mm.
Det er vel mer i spekter av lykkepiller, vil jeg.
Ja, et antidepressivt. Ja. Ja.
Mm. Og det var bieffekten at det skulle gjøre meg trøtt.
Mm.
Og kanskje stille litt, og det gjorde den.
Ja.
Men den hadde også en underlig, det var mitt første møte med bieffekter.
Ja.
Jeg var på vei til skolen, og jeg ble plutselig veldig kvalm, og jeg slet med oppkast.
Ja.
Og så satt vi på skolen, og vi skulle sitte på pulten, og alltid den første timen skulle vi snakke om et tema. Og så merket jeg det, jeg trodde var panikkangstanfall.
Mm.
Så jeg gikk jo inn i den vanlige reaksjonen, må håndtere det, knipe sammen, prøve å holde kroppen i gang. Og så våkner jeg, og jeg ser alle rundt meg, men jeg føler ikke jeg våkner på skolen. Jeg Nei. Føler jeg egentlig våkner i sengen min, og tror det der jeg er. Ja. Og så innser jeg at alle er der, og jeg blir helt satt ut av det.
Ja.
Og de forteller meg at jeg har vært bevisstløs i 17 minutter.
Oi.
Jeg hadde falt fremover og hatt et kraftig blodtryksfall,
oh.
Og jeg hadde landet på bakhodet. Og det ledde til en ganske kraftig forstrekning i nakken.
Ja, du falt fremover med landet på bakhodet?
Ja. Jeg må ha sånn rullet, ja, jeg vet det ikke, men de sa det at hodet mitt synes hadde bøyet seg, så det var ikke godt.
Nei.
Ambulansepersonen kom, og de spør, har du smerter? Og jeg sier, jeg er i sjokk. Men så gikk det da til slutt, for jeg var bare i sjokk.
Mm.
Men så kom smertene og kvalmen. Og jeg gikk til fastlegen, så jeg hadde i sentrum da, og hun sa det at, ok, du får noe smertestille.
Mm.
Og da fikk jeg Brexidol. Og det var jo selvfølgelig ganske så effektivt. Men det var jo på en måte ikke nok, så da ble jeg introdusert til Somadril.
Ja.
Som var veldig effektivt.
Ja, hvilket årstall er med
i dag? Da er jeg i 2004.
Ja.
Og det hjalp jo.
Mm.
Men det hadde kanskje vært greit å vurdere fysioterapi. Kanskje noe mer, nakkestøtte og sånne ting.
Mm.
Men, så det, i den tiden så ble jeg introdusert gjennom sånne ulike løp til mange ulike. Men det var aldri snakk om å gå til en terapeut.
Nei.
Det var aldri snakk om å snakke om det. Og for meg så var det like greit, for jeg var egentlig veldig lei av å tenke.
Det.
Men jeg visste jo om det da.
Mm.
Og det var tungt. Men oppriktig sorg å gå fra det.
Mm.
Men i det skjeve miljøet på den tiden, så var det veldig mange som hadde tunge fortider.
Mm.
Og det var veldig mange som fikk medisiner av legene sine.
Mm.
Så veldig mye skjedde utenfor. Så jeg opplevde i en periode selvmedisinering.
Mm.
Og det var ikke bra.
Nei.
Og der ble jeg da introdusert til andre ting, sånn som paralgin.
Mm.
Og det vil anta i tramadol.
Ja.
Og valium.
Mm.
Og en del andre medikamenter.
Som du fikk av venner?
Som jeg fikk av denne, da som var kjæresten min, og, og andre i det miljøet.
Ja.
Men jeg var ikke en som likte å ruse meg akkurat.
Nei.
Så jeg gjemte sånne ting med meg hjem igjen.
Mm.
Og tok de små doseringer.
Ja.
Og opplevde da at det fungerte.
Mm. Men når du hadde hatt dette her, du falt fremover, hva skjedde etter det?
Det blir jo aldri helt bedre.
Slutter du med myonserin da?
Ja.
Da slutter du med det?
Ja.
Ja.
Og da var jeg veldig sånn, dette vil jeg ikke igjen. Jeg var veldig redd for det.
Ja.
Og det gikk noen år, men så i 2005 bestemte meg, gikk noen år, det gikk et år.
Mm.
Men i det året så innså jeg at dette er ikke den personen jeg vil være. Så jeg gikk til lege igjen. Og jeg begynte da på Cipralex.
Ja.
Og det var ikke da ment for å skulle ha noe effekt. Det var mer for å bli den som kunne gå tilbake og studere, den som kunne ha en hverdag, fungere.
Mm. Altså den skulle hjelpe deg med å fungere?
Ja.
Mm. På hvilken måte skulle den gjøre det?
Den skulle bare balansere det ut. Det var sånn jeg ble fortalt. Den skulle være med og den kan hjelpe med å gi litt mindre svingninger.
Ok.
Men i stedet så gjorde den at jeg aksepterte meg.
Mm.
Jeg ikke håndterte det, bare lukket det bort.
Ja, hva var du liksom, hvorfor skjedde det?
De tingene som skjedde rundt meg var rett og slett bare fordi at jeg på det tidspunktet sannsynlig bare ville bare fungere.
Ja, så hadde ikke noe med medisinen å gjøre?
Medisinen var den at den virket å bare gjøre det lettere å bare ta ting, bare ta det. For jeg, okay. Jeg virket ikke å bry meg. Men det virket, etter hvert fikk jeg oppleve at det gikk et sted, mm. og så ble det lukket bort. Og så noen ganger så kom det ut i veldig kraftige eksplosjoner av følelser, som var veldig sånn, jeg vet ikke hvem denne personen er.
Mm.
Og det var vanskelig, men det som traff meg var vel når min mormor døde, og jeg ikke reagerte.
Mm.
Og da ble jeg veldig... Da var jeg tilbake til den tiden i barndommen, at jeg reagerer ikke sånn som andre gjør.
Mm.
Og det traff meg veldig.
Tenker du at det hadde med Cipralexen å gjøre, eller hadde det med så, din måte?
Når jeg ser tilbake, ja. Så er det ingen tvil om at det var et resultat av oppfølgingen. Det er ikke nødvendigvis medisins problemet, men det er oppfølgingen, og at det ikke var i kombinasjon av noe. Det var ikke noen hensikt av å ta fatt i ting. Mm. Altså, om du... Altså, det må på en måte være mer enn en ting som gjøres i det. Hvis roten til problemet er stor, så er det på en måte ikke noe vits å bare ta inn noe som muligens kan hjelpe, men som sannsynlig ikke vil hjelpe uten gode og optimale forhold.
Nei. Så det du sier at du måtte ha hatt medisin, og så måtte du ha hatt noe i tillegg?
Ja,
altså,
det tror jeg.
Terapi eller et eller annet.
Sånn at jeg i hvert fall visste.
Ja.
Så si at jeg da hadde en reaksjon, så hadde det vært mye lettere å gå til noen og fortelle at dette skjedde. Ok, kan vi gjøre for å minske den reaksjonen da?
Ja, fordi den medisinen, den gjorde ikke sånn at du klarte å jobbe med ting. Og...
Jeg opplevde i hvert fall at jeg ble lukket.
Du ble lukket, ja.
Ja, forlatt ut og lukket.
Ja. Hvor lenge brukte du den da?
I et år.
Ja.
Og da... ble det heller prøvd et nytt preparat, og det var Effexor.
Ja.
Og den var ikke enkel.
Nei, på hvilken måte da?
Det var enda tyngre trykking. Altså, jeg ble enda flatere.
Mm-hmm. Husker du hvilken dose du brukte?
37,5.
Ja.
Veldig underlig å huske sånne ting.
Ja.
Veldig spesielt.
Så det brukte du hele tiden, 37? Du økte ikke?
Jo da, vi prøvde.
Ja.
Men jeg likte ikke den reaksjonen. Litt av problemet for meg var det at jeg har alltid hatt veldig problemer med å sove.
Mm.
Som barn og som rett og slett klarer ikke å sovne.
Nei.
Og jeg hadde fått hjelp med innsovningspreparat som sluttet å fungere på Effexor.
Ja.
Men det var andre ting også. Det var smak. Det var lukt.
Som forandret seg?
Flattet ut helt.
Ja.
Jeg opplevde å flate ut, og følelser. Jeg ble veldig sånn, kunne få klemmer og sånn, men det gikk liksom ikke inn. Og der også, da gikk min morfar bort.
Mm.
Og der igjen kunne jeg ikke reagere. Og jeg skrev en tale til begravelsen som var veldig god, men det var noe veldig underlig å sitte der og gå gjennom det, veldig sånn, som noe veldig praktisk, fordi at morfar hadde betytt så mye for meg. Mm. Så, reagerte jeg ikke, og begynte å høre på musikk og prøvde liksom å presse meg selv til å gråte. Og
ja.
Når jeg da skulle av det med preparatet, så det var vanskelig.
Mm.
Det var første møte med måten kroppen kan reagere på.
Mm.
Jeg hadde sånn enorme svette, det bare rant av kroppen, det var varm og forferdelig.
For da slutter du bare brått med...
Nei, det var faktisk ingen brått i gang. Det var en nedtrapping i bildet, men kroppen reagerte kraftig.
Ja.
tror ikke det er dermed sagt at det akkurat var derfor. Jeg har alltid vært litt uheldig på preparater generelt sett. Jeg tror mye problemer ofte kan være for noen av oss at medisinens viktighet også har noe å si. Den har en evne til å kunne få ting som alltid har vært der til å bli synlig. Så jeg tror egentlig dette bare viste hvor galt det var under det. Jeg tror ikke alle pasienter vil oppleve det jeg opplevde.
Nei. Er det andre medisiner som du har erfaring med å bruke? Du har vært innom veldig mange nå.
Det er litt sånn skamfullt, fordi at hvis jeg skulle være ærlig om hver eneste, så tror vi sitter med et godt bidrag til felleskatalogen.
Ja, akkurat. Du har prøvd mye forskjellig.
Når jeg kom forbi all den tiden som jeg virkelig sitter tilbake og tenker, det her var... Jeg gikk gjennom hele oppveksten og var veldig sånn snill gutt. Jeg hadde snill gutt-syndrome, så jeg hadde ingen trassalder, ingen sånn. Så når jeg ble 19, så eksploderte det, og alt gikk som det gikk. Og de 4 årene som jeg har snakket om var massive. Når jeg kom tilbake og liksom tar fatt i ting, da begynner jeg å komme på noe skikkelig løp. Jeg får meg en ny fastlege, og i løpet av noen år så kommer jeg inn i en del behandlinger, jeg kommer inn i psykoterapi og psykoanalyse, og da begynner en del nye forsøk.
Ja.
Og du går på diett for å ta det tarm, og trener for muskler, og eksponerer for å få ned angsten og alle disse tingene, men så ser du at det ikke er nok. Så jeg ble i første omgang, så var det, vi må få ned medisinbruken ellers. På dette punktet så gikk jeg på Paragin, jeg gikk på Valium, jeg gikk på Stilnoct, i ganske høye doser. Og det gjorde at jeg kunne jobbe, det gjorde at jeg kunne være sosial, men det hele var simulert. Det var ingen virkelig situasjon, sant? Det var en medisinert, frisk person til synlatene. Og når du har begynt å innse at det her går ikke. Og det var ikke fordi at jeg innså det, så var det plutselig sunn fornuft, det var det at legen ofte fikk problemer med å kunne gi ut.
Ja.
Og jeg hadde en opplevelse der jeg skulle ha et jobbintervju. Og 3 dager før sier legen at jeg kan ikke skrive ut medisin til deg.
Oi.
Så jeg gikk totalt i null.
Oi.
Ingenting. Og jeg har fått vite i ettertid at det var en sånn type medikamentell sjokk, en sånn serotoninrespons. Og det var som at kroppen var på vrangen. Det var svimmelhet og en sånn følelse av... Det var 3 dager i panikkangst, og jeg satt i det jobbintervjuet i den tilstanden. Og det var som å være i en brøle høyttalere og sitte der i en sånn kaostilstand og oppleve at du bare synker i hjørnen, og så skal du bare snakke helt vanlig. Jeg gjennomførte intervjuet, og jeg fikk jobben. Men det å komme hjem etter det og kjenne, og det var helt forferdelig.
For da har du bråsluttet med Valium og Paragin Forte og Stilnoct.
Og da,
alle de tre.
Ja, og da tatt 3 av de om dagen.
Ja.
Som da gjør.
Da du 3 Stilnoct om dagen?
Ja.
Åja, oi. Og 3 Valium?
Ja. Og 3 Paragin. Dette var jo det legen hadde gitt meg.
Ja.
Og det å kunne fungere gjorde meg helt grei. På det punktet der, så var det ikke at jeg tenkte at dette er feil. Nei. Men det var ikke sånn at jeg hadde noe interesse å prøve å finne ut at det var feil heller.
Ok. For eksempel Stilnoct, du visste at det var en sovemedisin.
Ja.
Men du tenkte at du kan ta den på dagtid allikevel?
Nei, den var bare på kveldstid.
Den tok du bare 1 gang om dagen?
Ja, så når jeg gikk og lå meg, så var det igjen. Så våknet jeg. Og så var det å ta en ny igjen.
Åja.
Og så våknet jeg igjen.
Ok, skjønner jeg. Ja.
Så, og det du gjorde da, hadde jeg fullverdig søvn, og det hele fungerte, men så, når du opplevde det, plutselig stod jeg der uten, så ble jeg veldig redd.
Ja.
Og jeg skjønte etter hvert at dette kommer jeg sikkert til å oppleve igjen, og det gjorde jeg. Og da begynte jeg å trappe ned for å kunne ha et buffer. Sånn at jeg visste at hvis det skjer,
så kan ikke det skje igjen. Ja.
Og så begynte jeg å, så ble det strammere regler, og strammere regler. Og jeg begynte å føle at jeg er nødt til å finne en ny vei. Så da gjennom psykoterapi med psykolog, så var det sånn, vi kan se andre veier og få det til å trappe ned. Så trappet jeg ned, og trappet ned ganske langt, gjorde alt på egen hånd, jeg opplevde ikke å finne noen informasjon, jeg opplevde ikke å finne noen hjelp. Kanskje det var, men jeg var ikke flink å spørre heller. Og jeg, det er jo litt det med angst noen ganger, at det er en usynlig barriere som gjør at du ikke vet hvordan du skal spørre. Kom ned til det visst punkt, og så ble jeg redd. For hvis jeg klarer dette nå, så står jeg på egen bein igjen.
Ja.
Og mitt eneste forhold til å se stå på egne bein var ikke en tid som var god.
Ja, så det var skremmende å stå på egne bein.
Ja. Så for opplevde jeg at jeg sa til meg selv, nei, nå er det over. Jeg vil ikke etter mer. Men jeg klarte ikke å komme forbi det. Det var massive reaksjoner. Så da ble jeg anbefalt å prøve noe nytt. Så for magen min, for kroppen min, bieffekten var at bieffekten gjorde at man hadde mindre problemer med irritabel tarm, og at det var mindre problemer med smerter. Så dette preparatet var Seroquel, og jeg hadde hørt om Seroquel, og var litt usikker. Og jeg sa at jeg vil ikke gå på dette. Det begynte med at det var ikke det første jeg fortalte meg om, de begynte å fortelle meg om Cyprexia, og det hadde jeg hørt om.
Ja.
Men sier det Seroquel ikke det samme, du går ikke opp i vekk, du vil ikke oppleve disse døsighetene, dette vil være mye bedre. Så begynner jeg på dette, og jeg blir veldig døsig.
Jeg bare sier Seroquel og kvetiapin, ja, virkestoffet.
Og det hjelper på magesmertene. Det hjelper også på smertene. Men det
gjorde noe. Husker du hvilken dose du hadde av det?
Jeg begynte veldig 25,
ja.
Opp til 50, opp til 75.
Ja.
Og jeg var der.
Det
første vanskelige det var trøttheten, det andre var at jeg ikke drømte lenger. Det tredje var det vanskeligste, og det var sinneanfall. Jeg fikk sånne massive sinneanfall. En jul så var det noe min samboer hadde sagt som ikke var noe, og jeg ble så sett. Og så plutselig så står jeg og holder døren til toalettet i hånden. Eller holder han bare.
Nei.
Den dratt ut av hengselen. Og jeg kjenner inn i meg en sånn følelse av at bare litt til sent nå så vil du kjenne den flyten. Og du trenger ikke lenger være redd for å være sint. Det var en sånn ren flyt i kroppen av sinne. Og det var sånn, nesten sånn gledelig følelse av at dette her var befriende sinne. Og ingen konsekvens for å si noe som helst. Og det var tungt, når det kom meg ut av dette. Det var en sånn lang, flere timesvis, å komme meg ned igjen derfra, eller opp igjen derfra. Så var det etterfølt av en tung sånn nedstemthet. Og så kom sulten. Og den stoppet ikke. Jeg var sulten hele tiden.
Og da er du 75 milligram.
Ja.
Ja.
Og da gikk jeg... Og jeg prøvde å ignorere det. Sånn er det bare. Helt til jeg endelig, dum nok, gikk på en vekt. Og da var jeg kommet opp til 87-88 kilo. Og jeg som hadde vært vant til å ligge på rundt 60-65, den traff meg. Og da ville jeg ikke gå på det lenger.
Hvor lenge hadde du brukt det?
I nesten 2 år.
Åja.
For det ble jo alle rundt meg. Jeg var nesten av alle medisiner. Jeg gjorde ting rett utad. Men innad så følte jeg sånn at jeg var ikke lykkelig. Jeg følte meg så bra som pasient. Og jeg var veldig lei av å bli gjøre det. Og den nedtrappingen, den tok over et år med veldig rolig nedtrapping.
Så du bruker noe i dag, eller?
I 2018 så visste jeg at nå vil jeg. Jeg gikk tilbake til psykoterapi, jeg gikk tilbake til psykoanalyse, jeg gikk full inn, og jeg kom til det punktet hvor jeg kom i avvalium. Jeg var ferdig med den. Og det var stahet, og det at jeg hadde funnet om mikrodosering. Etter Seroquel så ble jeg fortalt at ok, jeg forstår at dette ikke var enkelt. Kan vi prøve Cipralex igjen? Og jeg tenkte, ok, nå er jeg voksen, jeg må prøve. Så vi gikk på det, og det gikk greit. Det hadde mye mindre effekter, det var ikke så mye sinne og sånn. Det skulle brukes bare for å bli ferdig med nedtrappingen. Og jeg ble helt ferdig. Jeg var av alle medisiner. Så begynte vi nedtrappingen si på leks. Og når jeg var ferdig, så i 4 dager, så var jeg sånn, jeg er fri. Jeg var så glad. Og så fikk jeg en rar sånn, det er noe galt som skal skje, følelse. Og så plutselig så bare traff det meg som en sånn følelse av at virkeligheten bare ikke er rett.
Ja.
Og jeg ble veldig kvalm og så innser at dette her har jeg opplevd før.
Mm.
Og det var akkurat det samme som skjedde rett før det jobbintervjuet. Hele kroppen gikk inn i en sånn massiv reaksjon. Og det tok, det var 3 uker der jeg lå så å si bare i sengen.
Nei.
Jeg hadde det jeg vil kalle for rullere. Det var som om at panikkangsten var bølger.
Mm.
Og de bare traff, og de bare traff. Og alt jeg kunne gjøre var bare holde meg i ro. Hvis jeg reiste meg, så ville det være.
Mm.
Ikke spise, det var det verre.
Er dette noe du tillegger medisin, eller angsten, eller hva?
Sånn som jeg opplevde, sånn som jeg forstod det, så var det rett og slett kroppen var såpass ute av at han var oversensitiv, at han reagerte. At det var en kraftig reaksjon. Men jeg tror det kan være mye ting, sånn. Det kan være at jeg tror det viktigste til nedtrapping er at du oppriktig har et ønske.
Mm.
Det må være en egen vilje inni
det. Ja, det tror jeg er veldig viktig. Er det noen medisiner som har hjulpet deg, som du sier at det var en god medisin?
Stillnakt.
Stillnakt. Hvorfor det?
Jeg har gått på den siden 2006.
Mm.
Når jeg går på den fortsatt. Men jeg går på en ekstremt neddose, at jeg tar vel en tredjedel av en tablett i dag.
En tredjedel av 5 eller 10 milligram?
Av
10. Ja. Mm.
Så rundt 2-3.
Mm.
Det som er tingen med den, det er det at jeg tror for meg så blir medisiner, det blir en sånn, hvis du har et angstanfall, og du tar for eksempel angstdempende, så naturligvis er det veldig underlig at du begynner å føle rolig rett etterpå.
Mm.
Medisin kan umulig være årsaken til det. Men det har med vår enorme evne til å kunne sette verdien i den, og den følelsen av at nå vet jeg at det etter hvert vil bli bedre.
Mm.
Så du får en styring. Problemet er jo det å finne den måten du kan gjøre det på egen hånd.
Mm.
Og over tid så har min vært sånn, ting vi stiller nok til det at du får en sånn, veldig sånn, det er litt sånn som babyen blir holdt i armene til mor. Det er en sånn følelse at du slipper.
Ja.
Og hvis du hele dagen går rundt med en sånn enorm oppbygget følelse, så er det veldig vanskelig å legge seg, for det er så sårbart.
Mm.
Og da har noen som får kroppen til å nullstille seg, og så går det legge seg.
Mm.
Da går det på en måte.
Mm.
Men jeg tror at litt av problemet med sånne medisiner, at de kommer veldig mye annet, sant? Det er jo et hypnotikum, så det gjør jo noe med sinnet, sant?
Mm.
Det døser det, og det, mitt mål er å komme med av medisiner.
Mm.
Men jeg tror at alle medisiner har gitt meg lærdom, selv de onde, fordi at de krevde at jeg tok ansvar.
På hvilken måte krevde de det?
Fordi at når de bieffektene kom, så var det jeg som måtte roe meg ned.
Mm.
Det var jeg som måtte oppsøke hjelp og gjøre noe med det.
Ok, så det på en måte tvang deg til å
oppsøke hjelp?
Ja, akkurat.
Og når jeg etter hvert forstod, nemlig at ok, du kan ikke gå på ting nødvendigvis i all evighet fordi at kroppen vil kreve mer og mer.
Mm.
Eller på et eller annet tidspunkt så kan det skade kroppen.
Mm.
Så forstod jeg jo at jeg er nødt til å gjøre noe med det. Og det er jo det som er ting med medisiner, tror jeg, med mennesker som kan bli misbrukere av medisiner, er jo det at selv mennesker med tunge misbruk vil oppleve en øyeblikkelig effekt.
Mm.
Så det er ikke nødvendigvis det at de er avhengige av medisin, de er avhengige av at noen andre, noe annet tar den rollen.
Ja.
Men til bunn og grunn så er det jo de. Det er vi mennesker som får den øyeblikkelige effekten som faktisk står for å gi oss ro.
Mm.
Det hele er jo et spill. Så jeg lærte at noen ganger så kunne jeg da, når jeg skulle trappe ned på Valium, så tok jeg den i lommen. Slik at når jeg gikk et sted, så var den der. Og da blir det også veldig sånn at, åh, ja, det er en symbol.
Mm.
Når jeg fikk med den rollen.
Mm.
Det er til og med sånn når du er ferdig med det, og de har vært gode for deg. Det er en sorg.
Som å skille oss fra en venn.
Ja.
Ja. Du, når du går på apotek, eller når du har gått på apotek og skal hente ut medisiner, hvordan har du opplevd det?
Det er veldig... Det er liksom todelt dette, for det var den ene siden den at noen står med de medisiner du trenger, og du opplever en sånn urolighet rundt det.
Mm.
Det er veldig ofte en sånn, du har allerede vært hos en fastlege som kanskje har vært frustrert, eller ikke har ønsket om å gå ut medisinen, eller det har vært en sånn følelse av at det er litt sånn, aldri satt i stein at dette vil være en prosess som går. Så går du til en apotek, og jeg har jo opplevd at apotektekninger eller farmasøyter har vært litt sånn kritisk.
Mm.
Jeg har til og med opplevd at de har nektet meg medisin. Og det gjorde meg veldig redd. Det satt seg litt.
Hvorfor nekta de?
Fordi at de mente at den foregående resepten var skrevet ut alt for tidlig, og at det var for kort avstand, og at de mente at doseringen var feil.
Okay.
Så problemet var at det er greit, men det var kanskje ikke noe som man ville ta med pasienten der, og da hadde det kanskje vært håndtert annerledes. For meg så er det at det er mer andre årsaker, det er angsten som kommer inn da. Da sant? Mm. Det er vanskelig med å gå inn på et apotek, det er at på et eller annet punkt så står du inne i en slags bås.
Ja.
Og du opplever at du kanskje akkurat går noen sted, du må stå der til det er ferdig.
Ja.
Og, så det er litt som også en passkontroll, en sånn følelse at noen vurderer deg. Liksom, er du, de ser på identifikasjonen din, og de er litt sånn, det er nesten sånn irrasjonell tro at hvis ikke du oppfører deg, så kan de sinne. Det er sånne underlige, små, jeg skjønner det, tvangstanker, det er hva det er for, men en sånn opplevelse av at du må spille med på dette.
Ja.
Og da blir det litt sånn stramhet i kroppen.
Mm.
Og når medisinen er da gitt, så jeg er sånn, ok, man kommer seg ut derfra.
Ja. Og du er da på en måte på nåde, og så blir du vurdert om du er bra nok eller ikke til å få medisinen.
Ja,
ja.
Fordi det er en skam.
Mm.
Over tid så har du fått hørt nok ganger fra både leger, og har du gått på disse før, sant?
Men hvis du kommer og skal ta ut for eksempel Valium,
ja.
Skulle du ønske at noen kommenterte og snakket noe om det, eller skulle de bare si liksom 12.50 og så ha det bra, eller hvordan ville du ønske deg det?
Du kan jo der altså gå rett inn på og bare informere, jeg vil bare informere, dette er en type medikament som er ment å bli brukt kortvarig. Jeg vil anbefale å snakke med legen din om det å ha en oppfølging, for det vil være veldig positivt for deg. Det vil gjøre det mye lettere for deg. Kanskje bruker sånn noe som engasjerer.
Mm.
Og det er helt greit, mener jeg. Om pasienten tar det med seg, det er ikke det veldig vanskelig å si. Det er jo det at pasienten tar imot noe som brukt feil kan lede til kan gå galt.
Mm.
Hvis man får større doseringer, altså at man får mer enn en pakning på 12, så står du overfor situasjoner en pasient som kan misbruke det og ender opp med for rusproblemer eller overdose.
Mm.
Det er en risiko.
Mm.
Alltid. For det er jo en grunn til at medisiner som det bare gis ved alvorlige tilfeller.
Mm.
Jeg tror også det er viktig å kunne, jeg skulle gjerne ønske at apoteket kunne holde på medisiner. At si at man fikk større ut hadde det levert på apoteket. For det å sitte med for eksempel en pakke med 50 da,
mm.
innebærer jo et enormt ansvar om å gjøre det rett. Du skal jo fordele det i løpet av den tiden det skal brukes.
Mm.
Og det kan også være at mennesker velger å ikke ta medisiner en hel uke, fordi de bare har det på fredagen.
Ja.
Og de ser på det som medisinering.
Mm.
Og det tror jeg det er veldig viktig å i hvert fall forteller det at dette er kortvarig.
Ja.
For det ligger i hodet til personen. Det negative med å gå på apoteket er at du er sårbar. Men det positive er at fordi du er så sårbar, så vil du ta til deg informasjon. Så det er mye større sannsynlig for at det som farmasøyten eller apotekdirektøren sier der og da, setter seg.
Mm.
Så skam, så vondt det å si, kan være en god motivatør.
Mm. Du, har du noen sånn tips og råd til andre som sliter, eller uten medisiner, hva er det som hjelper deg? Eller kan du si en konkret ting som du har hatt nytte av?
Hele veien så har jeg vært nysgjerrig. Når jeg var veldig ung, i tenårene, så begynte jeg å praktisere yoga. Og gjennom yoga så oppdaget jeg mindfulness.
Ja.
Og ta eierskap over din egen helse. Ta eierskap over det. Det trekk jeg har, men det en del av den du Og det ikke dermed sagt at det negativt i dette. Det ikke negativt. Det som ofte negativt, det alt vi gjør for å unngå og måtte snakke om det, hindre det. Og alle de tingene gjør det bare verre.
Mm. Så det men, aksept?
En viss aksept, men også kunne se på det som noen som foran meg. Noen som ok, dette må tas fatt i. For det, uansett om du får medisiner, eller går i terapi, eller hva enn du gjør, det som gjør at du får en effekt, men jeg tror det må se at du, din rolle, det det å få oppsøkt hjelp. Nå det jo sånn at du kommer til en fastlege og du ser du har problemer, ja, du kan bli henvist, men du må sannsynlig stå i en kø. Men hvis du har medisiner, hvis du blir satt med medisiner, det aller viktigste at legen har et ansvar om å hjelpe deg, legen har et ansvar om å følge opp og endre eventuelt dosering. Kjenner du at du har noe som en bieffekt, du føler ukomfortabel, ikke vent. Ta heller og snakk. Du kan snakke med farmasøyt og apotek, du kan gå på apotek. Og de vil oppriktig ønske å hjelpe deg. De største hindrene rett og slett inni meg.
Mm. Ja. Ok, tusen hjertelig takk for en veldig interessant og opplysende samtale. For at du deler så fritt fra deg og fra dine erfaringer og ditt liv.
Jeg skal nå kommentere litt på de medisinene Thomas nevner. Han nevner 8 ulike medisiner. Og det første han snakker om paracetamol, altså paracet, som en smertestillende og febernedsettende medisin. Den kan man få både på resept, men også som unntak for resept, altså så man kan kjøpe den fritt. Med 20 tabletter i paracetamol har en begrensning i dosering, så det maks 4 gram per døgn. Og det viktig å ikke overskride den doseringen der. Så nevner han stillnakt, som en sovemedisin, som sitter ganske kort tid i kroppen, sånn at man ikke blir veldig trøtt utover dagen etter man har tatt den. Stillnok skal brukes bare kort tid, eventuelt bare noen dager i uka, altså ikke sammenhengende. Stillnok er avhengighetsskapende medisin, man blir fort avhengig av den, og også kan man utvikle en toleranse, sånn at man må ha mer for å få samme effekten. Siden det sovemedisin, så blir man så trøtt av den, og skal ikke kjøre bil før det har gått 8 timer siden man tok medisin. Så Thomas inne på det som kalles for benzodiazepiner, og der nevner han Sobril og Valium, altså oxazepam og diazepam. Begge de to sterkt avhengighetsskapende medisiner, som ikke lenger brukes til angstbehandling. Og hvis det unntaksvis brukes, så er det en veldig kort periode, kanskje mens man venter på effekten av andre medisiner, for eksempel et antidepressiva. Men sånn, i seg selv og alene, så er det ikke anbefalt å bruke Sobril eller Valium i forbindelse med angstbehandling. Sobrilen er kortere tid i kroppen enn Valium, så der kan man kanskje oppleve at man doserer litt hyppigere, mens Valium sitter veldig lenge, mange timer i kroppen. Som sagt så er de avhengighetsskapende, og begge de to, og også sånn at man kan utvikle en toleranse for bruken, det vil si at man må ha stadig mer for å oppnå samme effekt. Men altså ikke egentlig ikke noe plass i angstbehandlingen, og i hvert fall ikke som første eller andre valg korttidsbruk, hvis man skal bruke det. Thomas går videre inn på han nevner tre ulike antidepressiva medisin. Det er Cipralex og Mianserin og Effexor eller Venlafaxin med virkestoffet. Og de tre, det er altså tre ulike grupper antidepressiva. Og antidepressiva altså som gruppe, det er anbefalt som første valg i forbindelse med angstbehandling hvis man skal ha en medikamentell behandling. Så første valget generelt for angstbehandling, det er kognitiv terapi. Det er der man ser den største effekten, den best dokumenterte effekten er kognitiv terapi. Men så nummer to, så kan man da bruke medisiner, da er det antidepressiva man skal bruke i første omgang. Og da er det av antidepressiva så er det de SSRI, som er serotonin reuptakshemmere, som brukes, og der er for eksempel Cipralex en del av de. Så det er en ganske god angstmedisin, som man skal starte med veldig langsomt. Det gjelder for alle de tre antidepressiva. Start i lav dose, og så titrerer man seg oppover i dose etter hvert som man merker om man tåler medisin. Det samme gjelder at når man skal slutte med medisin, så skal man trappe langsomt ned, ikke påslutte med de medisiner. Så begge de prinsippene er viktige, langsom opptrapping og langsom nedtrapping. Og så nevner han også en siste kategori som er et antipsykotikum. Der nevner han Seroquel, altså quetiapin, som det heter, som virkestoffet heter, som brukes i behandling av schizofreni og ved bipolar lidelse. Der er ikke bruksområdet angst i det hele tatt på den medisinen. Men den brukes som stemningsstabiliserende. Noen vil da kjenne en litt kanskje beroligende effekt, eller at man blir trøtt av å bruke den. Og den skal også da trappes opp, begynner veldig lav dose, og ikke påslutte med den heller, men trappe den langsomt ned. Men som sagt, har den egentlig ingen plass sånn sett i behandling av angst. Kort oppsummert så er ifølge behandlingsretningslinjen, som brittisk behandlingsretningslinje og norsk legemiddelhåndbok, er første valget på angstbehandling, det er kognitiv terapi, som er best dokumentert, og så er det av medikamentell behandling, så er det antidepressiva, altså første omgang SSRI-produkter, og så kan man prøve de andre hvis man ikke får effekt av de produktene. Så det var en liten gjennomgang av medisinen som Thomas nevner. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av Medisinpodden. Vi har også laget en annen episode som handler om angstbehandling. Og da er vi i samtale med psykiater Reidun Koppen-Barstad og psykolog Torkel Berge. Så hvis du vil, så kan du bla deg tilbake i episoden her i Medisinpodden og finne den episoden og lytte på den. Tusen takk igjen for at du lytter til Medisinpodden.